pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Un proiect de lege românesc provoacă neliniște printre moldovenii cu buletinele de identitate de peste prut.
Unii dintre ei chiar locuiesc în Republica Moldova și poate lucrează în România sau poate stau în România o săptămână, două. Deci sunt foarte multe cazuri. Deci din punctul ăsta de vedere mi se pare un proiect foarte, foarte... E ca bancul ăla de scurt sovietic și cei care orice proiect au tot tank le ieșea.
Cum au migrat companiile moldovene spre digital în vremea pandemiei și cum le-ar putea ajuta guvernarea să o ducă încă și mai bine acolo?
Pandemia a fost așa un moment mai greu pentru toți, dar totodată pandemia a fost un moment care ne-a ajutat să acționăm ca să găsim alte metode de a ne vinde produsele.
Moldova din nou printre cele mai corupte țări europene în clasamentul anual Transparency International. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După 3 ore de audieri la Procuratura Generală în dosarul Energocom, fostul președinte Igor Dodon a reafirmat: sunt sigur că nu port nicio vină. Dodon susține în continuare că în 2008 Republica Moldova a reușit să procure energie electrică la cel mai avantajos preț din regiune. Igor Dodon este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică în interesul unui grup criminal organizat. Și asta în anii 2008-2009, când era prim vicepremier ministru al economiei. Procuratura Generală precizează că Igor Dodon a eliberat atunci avizul în baza căruia în mai 2008 a fost semnat contractul privind procurarea energiei electrice pentru Republica Moldova, în condițiile în care Energocom avea deja negociate și încheiate 2 contracte de furnizare a energiei electrice la un preț mai mic cu 29%. Ca urmare, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 12 milioane de dolari, bani care ar fi fost transferați ulterior pe conturile unor companii offshore. Aceste acțiuni au dus și la majorarea tarifelor la energie electrică atunci. Miniștrii din Uniunea Europeană au ajuns marți la un acord privind actualizarea și unificarea, mai ales, a normelor pentru facilitarea liberei circulații în Uniunea Europeană în condițiile actualei pandemii de COVID. Comisarii pentru Sănătate și Justiție au declarat că statele membre au reconfirmat că deținerea unui certificat digital al Uniunii Europene privind COVID, așa numitul certificat verde, valabil, ar trebui să fie suficientă în principiu pentru a putea călători în timpul pandemiei. Se recomandă de asemenea eliminarea în principiu a restricțiilor suplimentare pentru titularii acestor certificate COVID, cum ar fi un test PCR sau un test antigen, și unificarea perioadei de valabilitate a certificatului COVID la 270 de zile pentru ciclul primar de vaccinare, adică 2 doze. Orice măsură de limitare a liberei circulații trebuie să fie nediscriminatorie și proporțională, iar statele membre nu ar trebui, tot în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care călătoresc din alte state membre. Între timp și Marea Britanie a eliminat testul COVID pentru intrarea în țară și asta de vineri 11 februarie. Rusia a început manevre militare în apropierea graniței cu Ucraina, cu mii de trupe și zeci de avioane de război, după ce Kremlinul a acuzat Washingtonul de escaladarea tensiunilor prin faptul că a pus în alertă în jur de 8500 de soldați americani care ar putea fi trimiși să sprijine forța de reacție rapidă NATO în țările din flancul estic în eventualitatea unei invazii rusești în Ucraina. Armata rusă a anunțat pe 25 ianuarie, adică astăzi, că a lansat exerciții care implică aproximativ 6.000 de militari și cel puțin 60 de avioane de luptă în regiunile Rostov și Krasnodar de lângă Ucraina și în peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Agențiile de presă rusești au citat districtul militar de sud al Rusiei descrind manevrele cu muniții de război drept un control al nivelului de pregătire pentru luptă. Puțin timp mai devreme, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, acuza din nou Statele Unite că escaladează tensiunile și avertiza că Moscova urmărește aceste acțiuni cu mare îngrijorare. Nu există nicio indicație despre cât vor dura manevrele rusești. După cum se știe, Rusia a amasat la granița cu Ucraina în jur de 100.000 de militari și armament greu, fără să explice până acum de ce a făcut aceste manevre. Statele Unite și Europa sunt gata să impună sancțiuni masive și să limiteze exporturile spre Rusia pentru a descuraja planurile Kremlinului de a ataca eventual Ucraina, au declarat înalți oficiali ai administrației americane. Într-o discuție cu presa astăzi marți, oficialii americani au spus că Statele Unite și aliații discută despre interzicerea exporturilor către Rusia anumitor programe și tehnologii esențiale pentru inteligența artificială, pentru apărare, pentru sectorul aerospațial și alte sectoare cheie. Limitările pe care le discutăm acum cu aliații și partenerii noștri ar afecta serios ambițiile strategice ale lui Putin de a-și industrializa economia, a spus un oficial american. Un alt oficial al administrației americane a declarat că Washingtonul lucrează acum cu Bruxelles și alți parteneri la planul alternative de alimentare a Europei cu gaze. Asta în caz că Rusia ar decide să întrerupă livrările. Rusia furnizează în acest moment aproximativ 35% din necesarul de gaze naturale pentru Europa, iar prețul gazelor naturale în Europa a ajuns deja la nivelul record și asta pe fondul ofertei reduse.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ministerul de Interne propune legislație în baza căreia se va interzice, printre altele, ca la aceeași adresă să fie înregistrate ca locuind acolo mai mult de 10 persoane, dacă ele nu sunt membri aceleiași familii. În intenția autorilor, legea ar urma să facă ordine pe piața chiriilor și pe plan mai general în domeniul evidenței populației. Presa de peste Prut a observat însă de îndată că legislația nouă, dacă va fi adoptată, îi va afecta în mod special pe moldovenii din Basarabia, care, în unele cazuri, s-au înscris în România cu miile la aceeași adresă ca să capete buletin românesc. Liliana Barbăroșe a căutat să afle ce pericol real reprezintă noua lege.
Intenția autorităților române e ca, drept soluție împotriva ceea ce ar putea apărea fenomenul domicilii false, să li se retragă cărțile de identitate celor care le-au obținut, indicând în solicitare o adresă pe care nu au folosit-o vreodată în mod efectiv, iar gazdelor să li se interzică înscrierea a mai mult de 10 solicitanți într-o singură locuință. Pe viitor, pentru oprirea obținerii de noi acte românești în baza unor astfel de înregistrări, atât găzduitorul cât și solicitantul ar trebui, odată cu solicitarea, să depună declarații pe proprie răspundere în fața autorităților, iar poliția să verifice autenticitatea faptelor descrise în acele declarații și să aplice sancțiuni. Așa arată, în linii mari, propunerea internelor de la București. De când a fost lansată în dezbatere publică săptămâna trecută, ea a reușit să adune totuși suficienți contestatari, inclusiv printre cei de care ar putea să depindă în ultimă instanță cursul proiectului din legislativ. Cu îngrijorare este privită intenția și de cetățenii moldoveni care, deși locuiesc în Republica Moldova sau muncesc în Occident, au obținut buletin românesc în baza unei adrese fictive din România. Numărul acestor cetățeni nu este cunoscut exact, dar ar putea fi vorba de sute de mii, așa cum arată unele estimări. Un reportaj difuzat zilele trecute la TVR Moldova invoca, pe de altă parte, cazuri în care într-o singură casă din București și-ar avea domiciliu 18.000 de astfel de cetățeni, atât cât să încapă pe un stadion mai mic din România, aprecia televiziunea română. Printre deputații de opoziție din țara vecină, cu atitudini critice față de inițiativă, e deputatul USR Ștefan Iulian Lorinț, care ne-a explicat într-o discuție ce anume l-a nemulțumit.
Tocmai am ieșit într-o dezbatere de aproape 4 ore cu Ministrul Afacerilor Interne și au fost mai multe asociații parlamentari, au fost cei de la Direcția de Evidența Populației, de la Ministerul Afacerilor Interne. Au spus că vor scoate niște chestii de acolo, dar mie mi se pare că ăsta e procesul în care intrăm acum. De adoptarea acestei, atenție, nu este ordonanță, este un proiect de lege la care lucrează Și, na, nu știu, eu, din punctul meu de vedere, este o eroare foarte mare, pentru că afectează direct nu numai cetățenii români care au domiciliul în Brașov, în Sibiu, în Cluj și poate stau în București. Cine și-a schimbat domiciliul, acele persoane pot fi amendate și li se poate ridica buletinul. Nu vorbim despre cele 4-5 milioane de români din diaspora, nu vorbim despre Basarabeni, despre cetățenii români din Republica Moldova. Unii dintre ei chiar locuiesc în Republica Moldova și poate lucrează în România sau poate stau în România o săptămână, două. Deci sunt foarte multe cazuri. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare un proiect foarte, foarte... E ca bancul ăla cu sovieticii, știi, care orice proiect au tot tank le ieșea.
Ne-a spus deputatul USR după participarea azi la o dezbatere a proiectului la Ministerul de Interne. Pentru observatorii vieții politice din țara vecină, nu este clar ce anume vor să obțină internele prin aceste măsuri. Unii sugerează că ar fi o încercare de a lămuri distorsionările din statisticile electorale, care dau bătăi de cap de o vreme autorităților, dar au ieșit la iveală mai pregnant într-un ultim scrutin electoral românesc. Alții spun însă că internele ar fi ales momentul pentru că anticipează în contextul internațional complicat legat de Ucraina că s-ar putea ciocni în viitor cu un factor în plus de instabilitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A venit din nou momentul anual în care țările lumii află cât de corupte sunt și se pot compara între ele în baza celui mai prestigios clasament din domeniu alcătuit de organizația Transparency International. În cazul Moldovei, nicio mare surpriză. Ca și în anii trecuți, este percepută ca mai coruptă decât țările din Uniunea Europeană, însă mai puțin coruptă decât alte state din fosta Uniune Sovietică. Dan Alexe.
Transparency International și-a publicat astăzi raportul anual despre corupție, raport care oferă o scară comparativă și din care rezultă, ca principală idee, că în multe țări pandemia a fost prilejul pentru o creștere vertiginoasă a fraudelor și corupției. În cazul Moldovei, organizația Transparency International apreciază faptul că guvernul e condus de două femei, dar recomandă Chișinăului să ducă la capăt depolitizarea instituțiilor anticorupție. Transparency International e acea organizație non-guvernamentală care supraveghează corupția la scară mondială și care publică un index anual al corupției, cel care a apărut chiar astăzi, în mare, la scară planetară, ca în cazul oricărei piețe și afaceri mondiale care atinge nevoi imediate, pandemia a stimulat corupția, uneori chiar o corupție de un tip nou. E ceea ce reiese din acest ultim raport, care analizează de fapt datele anului 2021. Anul trecut, când vaccinarea se afla pretutindeni abia la început, organizația ajunsese în raportul său pe 2020 la o concluzie similară. Pandemia stimulează corupția pe scară largă. Raportul spune astfel, citez, COVID-19 nu e doar o criză sanitară și economică, ci și una a corupției, ducând la pierderea a nenumărate vieți din pricina absenței unui efort global echitabil. E vorba, în primul rând, desigur, de țări în care autoritățile folosesc sistemul sanitar într-un alt scop decât cel care ar trebui să fie cel principal al sănătății publice. Raportul analizează 180 de țări, mergând pe o scară de la 0, very dirty, foarte murdare, foarte corupte, la 100, very clean. Mai bine de jumătate din țările planetei sunt sub 50%. Moldova se situează anul acesta pe locul 105 din 180 de țări analizate. Rusia, în schimb, mult mai jos, pe locul 136, iar România, mult mai sus, pe locul 66. Moldova a urcat cu 5 puncte din 2017 încoace, progres care poate fi considerat mărunt, însă cel puțin nu a regresat ca alte țări vecine. Raportul laudă alegerile parlamentare din iulie anul trecut și faptul că formațiunea pro-europeană a Maiei Sandu a făcut campanie pe o platformă pro-europeană. De asemenea, raportul apreciază faptul că guvernul e condus de două femei. Cum am spus, se recomandă Chișinăului să își ducă la capăt angajamentul de a depolitiza instituțiile anticorupție, dar și să reformeze justiția în profunzime. În schimb, cu toate că România e considerată un avanpost fidel al NATO, Transparency International arată că în Uniunea Europeană România se dovedește a fi una din cele mai corupte țări la scara Uniunii Europene. Rezultă astfel din raport că cele mai puțin corupte țări pe continentul european sunt, din nou și poate previzibil, Danemarca, Finlanda și Norvegia, iarăși țările scandinave, iar cele mai corupte țări sunt și anul acesta în Uniunea Europeană, Bulgaria, Ungaria și România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pandemia de COVID-19 și mai ales restricțiile impuse de autorități au determinat mulți antreprenori să-și transfere afacerile din lumea fizică în online ca să supraviețuiască. Majoritatea producătorilor, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Diana Răileanu, spun că astăzi nu-și mai închipuie afacerile fără această componentă, mai ales că și autoritățile par deschise să sprijine companiile ce se digitalizează, cum veți auzi în relatarea colegei noastre.
Pandemia a dat peste cap toate planurile Marinei Andreev, care de mai bine de 10 ani conduce o companie din domeniul textilelor. Chiar dacă au fost luni de zile în care nu obținea venituri suficiente, Marina plătea salariile angajaților de la întreprindere. Unul din primele lucruri pe care le-a făcut a fost să-și propună marfa și pe online. Ce părea la începutul pandemiei un colac de salvare vremelnic, astăzi a devenit o condiție obligatorie.
Pandemia a fost așa un moment mai greu pentru toți, dar totodată pandemia a fost un moment care ne-a ajutat să acționăm ca să găsim alte metode de a ne vinde produsele. Și când pe piața Europei vânzările online erau ceva normal la noi, în Moldova, asta este abia la început. Avem multe persoane care ne contactează, dar 60% din persoanele care ne contactează se abțin un pic de la comenzile online. Oamenii de la noi din țară, ei mai mult preferă să vină, să atingă, să vadă ceea ce procură. Pe online e un pic mai complicat. Sper că încet, încet oamenii o să capete încredere.
Marina Andreev spune că majoritatea antreprenorilor pe care îi cunoaște încearcă să-și diversifice platformele online pe care își oferă produsele. Însă nu se poate vorbi de mari profituri, ci mai degrabă o modalitate de a ajunge la cât mai mulți clienți. Astăzi, Ministerul Economiei a prezentat mai multe programe de sprijinire a mediului de afaceri, inclusiv pentru integrarea tehnologiilor digitale. Datele prezentate de autorități arată că 75% din întreprinderile mici și mijlocii nu au cunoștințe, resurse și bani pentru o ajustare rapidă la condițiile noi de piață. Iată de ce, a explicat ministrul economiei Sergiu Gaibu. În acest an a fost creat un program special de 10 milioane de lei prin intermediul căruia antreprenorii pot beneficia de suport pentru digitalizare.
Noi lucrăm și la actualizarea condiționalităților, fiindcă realitățile, din păcate, dictează anumite obiective noi și, spre exemplu, pe programul de digitalizare noi am extins condiționalitățile pentru ca să permită și finanțarea acelor companii care doresc să facă livrarea la distanță, extinzând cheltuielile eligibile de la cele care sunt pur pentru digitalizare spre cele care țin de asistență sau anumite cheltuieli ce țin de pregătirea pentru livrare, cum ar fi, spre exemplu, branding-ul, cutiile și așa mai departe, deci astfel încât să faciliteze companiile care doresc să lucreze la distanță. În contextul pandemic, acesta este foarte critic.
Pe lângă sprijin financiar, antreprenorii din Republica Moldova așteaptă și îmbunătățirea infrastructurii pentru businessul online. Într-o recentă dezbatere dedicată beneficiilor acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, directoarea executivă a Asociației Businessului European, Mariana Rufa, atrăgea atenția că serviciile de curierat bună oară, atât de necesare pentru businessul online, nu sunt reglementate până la acest moment.
Deja sunt câțiva investitori, câteva companii care au venit inclusiv din România pe piața Republicii Moldova în vederea dezvoltării serviciilor de curierat. Din păcate, ceea ce înseamnă servicii de curierat încă nu este o activitate prevăzută în nomenclatorul activităților în Republica Moldova și în sensul acesta cred că de urgență trebuie să ne mobilizăm pentru a asigura iarăși ajustarea și îmbunătățirea cadrului nostru care să prevadă aceste servicii. Deci ca să înțelegem foarte clar, curieratul este o parte componentă atunci când vorbim despre tot spectrul a ceea ce presupune comerțul electronic.
Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, a anunțat că în acest an va oferi un suport financiar de peste 140 de milioane de lei mediului de afaceri, inclusiv prin intermediul programelor dedicate femeilor antreprenoare, tinerilor ce vor să dezvolte afaceri sau moldovenilor de peste hotare ce își propun să investească banii acasă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit astăzi asupra temerilor provocate, inclusiv în Statele Unite, de tensiunile dintre două foste colege de Uniune Sovietică devenite în ultimii ani mari rivale, Rusia și Ucraina.
Ministrul american al apărării, Lloyd Austin, a plasat 8.500 de militari în stare de alertă pentru o eventuală deplasare în estul Europei în cazul în care NATO activează o forță de reacție rapidă în legătură cu tensiunile de la frontiera dintre Ucraina și Rusia. Nu a fost luată vreo decizie cu privire la trimiterea militarilor în regiune, dar forțele sunt pregătite să întărească flancul estic al alianței în cazul în care Rusia invadează Ucraina. Pentagonul a arătat că Moscova nu dă semne că ar face eforturi de reducere a tensiunii și că continuă să-și întărească forțele din apropierea Ucrainei. După ce s-a întreținut timp de 80 de minute cu lideri europeni, Biden a scos în evidență că există consens cu privire la aceste măsuri. Afirmația a fost întărită de comunicatul biroului premierului Marii Britanii, care a spus că liderii prezenți au căzut de acord cu privire la un pachet de sancțiuni fără precedent dacă Putin decide să atace. Purtătorul de cuvânt al Ministerului American al Apărării, John Kirby, a spus că măsurile anunțate oferă asigurări aliaților din regiune cu privire la angajamentul Statelor Unite pentru securitatea lor. Kirby a adăugat că forțele nu au o misiune specifică și includ echipe de luptă, sprijin medical, sprijin aerian, activități de informații, supraveghere și recunoaștere. El a reiterat afirmațiile președintelui Biden că forțele americane nu vor fi trimise în Ucraina să lupte împotriva Rusiei și că Occidentul continuă să încerce să descurajeze o invazie rusă. La rândul său, secretarul de stat Antony Blinken a avut o videoconferință cu Joseph Borrell, responsabil pentru politica externă a Uniunii Europene și alți omologi europeni aflați la Bruxelles. Blinken a spus că dacă Rusia optează pentru conflict, costurile pentru ei vor fi serioase. Forța NATO de răspuns rapid este una multinațională și are în prezent efective de 40.000 de persoane. În ultimele săptămâni, Marea Britanie, Danemarca, Spania și Olanda au trimis nave militare și avioane de luptă în estul Europei. Câțiva membri NATO, între care Statele Unite, Marea Britanie și țări baltice, au trimis în Ucraina armament și instructori. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Curentul antirus din Ucraina este clar rezultatul anexării Crimeei al acțiunilor lui Vladimir Putin, arată Alexei Haran, profesor de politică comparată la Universitatea Națională din Kiev, în interviul acordat ziarului Libertatea. Politologul ucrainean apreciază eforturile diplomatice, dar nu le creditează cu rezultatul dorit. Pe parcursul lor, liderul de la Kremlin a crescut constant miza. Cităm, la un moment dat Putin vorbește despre NATO și Ucraina, apoi vorbește despre Finlanda și Suedia, apoi despre toată partea de est a NATO. În primăvară, când a mobilizat trupele, cred că șantaja vestul pentru a termina Nord Stream 2. Acum nu e complet clar, pentru că ce solicită el este total nerealist. Am încheiat citatul. Într-un editorial pentru revista 22, Andrei Cornea pune apăsat accentele pe care le consideră corecte. Nu Occidentul este în decadență, ci Rusia. Povestea cu decadența Occidentului nu e nouă. Cităm, a fost un punct central în propaganda fascistă și nazistă din anii 20-30 ai secolului trecut. Cornea mai spune că povestea a fost reluată în perioada războiului rece. Acum, în pandemie, e important ca europenii să reziste modei criticilor demolatoare. În fond, arată analistul și cităm, Totul trebuie pus în context. Chiar și după lamentabilul Brexit, Uniunea Europeană rămâne comparativ solidă, prosperă și avansată tehnologic. Este, în termenii lui Leibniz, cea mai bună dintre lumile posibile azi. Atrage ca un magnet imigranți, iar sistemul ei social și politic rămâne de invidiat. Încet, încet, scrie Cornea, din care continuăm să cităm, a trecut peste ce era mai rău în valul imigraționist, în cel terorist, și e pe cale să treacă și peste cel pandemic. Cred că va trece și peste actualul val de dificultăți energetice. E o lume pașnică, unde neînțelegerile inerente dintre state și grupuri se rezolvă prin negocieri și cooperare. Poate că e plictisitoare și prea birocratică, dar romantismul politic n-a adus decât catastrofe, în primul rând, Europei. Am încheiat citatul. Urmează în acest editorial al revistei 22 portretul Rusiei în declin accentuat și observația că, în timp ce foarte mulți oameni din lumea a treia vor să devină europeni, încă nimeni nu a dorit să devină rus. Nici o țară nu visează la modelul politic al Rusiei. Serbia, Muntenegru, Macedonia, Ucraina, toate slave și ortodoxe în mare parte, visează la modelul european. Acum cităm, iar Muntenegru și Macedonia sunt deja în NATO și nu le-a adus nimeni cu forța. Asta e expresia cea mai vizibilă a decadenței Occidentului. Să vrei să fii parte din el. Am încheiat citatul. Între timp, partidele românești se agită, în special în zona opoziției. Raluca Boboc, blogurile Adevărul, încearcă să explice de unde această idee ca Partidul Mișcarea Populară să fie absorbit de Partidul Național Liberal. O parte a PMP dorește acest lucru. După analiza simptomelor, autoarea ajunge la concluzia că PMP are un viitor mult mai promițător decât PNL, pentru că se ține de doctrina conservatoare, în timp ce PNL și președintele Klaus Iohannis deja se gândesc să lipească partidul la grupul european Renew Europe. Deci, liberalii caută să-și înghită din timp posibilul competitor. Răzvan Filip alcătuiește pentru Press One un grupaj foarte interesant despre cum Alianța pentru Unirea Românilor obișnuiește treptat electoratul cu ideea de raw exit. Autorul a consultat un raport de monitorizare a atitudinilor național-populiste din online-ul românesc, realizat de Centrul pentru Promovarea Participării și Democrației din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative, SNSPA. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
În ultimul timp, se pare că prețurile din Moldova și din lume au luat o razna cu totul. Se scumpesc resursele energetice, materia primă, produsele, mărfurile de consum. Pe fondul unui deficit de automobile noi, au crescut și prețurile la autoturisme. Newsmaker a analizat cum s-a răsfrânt această tendință asupra Moldovei, cu cât s-au scumpit automobilele și dacă acum există un deficit de autoturisme noi. Rămânând la subiectul scumpirilor, experții din viitorul au analizat ce se va întâmpla anul acesta în țara noastră cu prețurile la gazele naturale, creditele, migranții, dar și demografia. Printre altele, aceștia prognozează că pentru prima dată de la proclamarea independenței Moldovei, numărul persoanelor în etate din țara noastră îl va depăși pe cel al tinerilor. Despre toate acestea, în articolul Țara Bătrânilor. În același timp, după un scurt răgaz, pandemia de coronavirus a revenit în forță. Newsmaker a discutat cu Zinaida Bezverhni, secretar de stat al Ministerului Sănătății, despre situația curentă, dar și despre felul cum companiile farmaceutice au găsit o portiță în legislație și stabilesc propriile prețuri la medicamentele esențiale. Ai noștri la Amsterdam. Newsmaker a publicat cel de-al cincilea și ultimul episod din cadrul ciclului Odkrytyj Mir, un documentar despre moldovenii de pe cele două maluri ale Nistrului stabiliți în Europa. Din acest episod veți afla cum puteți munci în regatul țărilor de jos fără să cunoașteți limba, ce știu cetățenii acestei țări despre Moldova și cât este de sigură plimbarea în cartierul Felinarelor Roșii.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.